እንደሚሆኑ ጠቁሟል። ለአሜሪካ ድምጽ ዘገባ ኤደን ገረመው።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድምስኩም ኩራ ሰማዕትና፣ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ናክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ።
ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይዋግኡ ከም ዘለዉ ተኣማኒ ጭብጥታት ኣለዉ። እዚ ነገር እዚ ከቢድ ምዕባለ እዩ። ስለዚ እቲ ሰራዊት ብህፁፅ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፅእ ንሓትት ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። እቲ ወሃቢ ቃል ወሲኹ ኣብ ትግራይ መግሃስትን መጥቃዕትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ ፈሊጥና ኣለና። ኩሎም ወገናት ንሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ክቕየዱ ይግባእ ይብል መግለፂ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። ንሕናን ዓለም ለኻዊ መሻርክትናን እቶም ዝተፈፀሙ ሪፖርታት መግሃስቲ ብናፃ ወገን ክፃረዩን ፈፀምቲ እቲ ገበን ናብ ፍርዲ ንክቐርቡን ንሓትት ኣለና እውን ይብል። ተዋጋእቲ ወገናት ንሰላም ክሰርሑ፣ ንስደተኛታት ወሲኹ ንሰላማውያን ሰባት ካብ ጥቕዓት ከድሕኑ፣ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ቀረባት ብዘይደረት ንክሓልፍ ክኽእሉ እውን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ፀዊዑ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ምዕባለ እዚ ዛጊድ ዝሃቦ ወግዓዊ መልሲ የለን፣ ኣብ መጀመር እቲ ውግእ ግና የለናሉን ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ሕወሓት ብተደጋጋሚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ውግእ ይሳተፍ ኣሎ ክብል ድሕሪ ዝሃቦ ተደጋጋሚ ክሲ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብ ዝገበርናያ ፃዕሪ ማንነቶም ዘይተገልፁ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ንበለካልክዐካ መልሲ ኣይንህብን ኢሎምን ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ነዚ ዳሕርዋይ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝሃቦ ወግዓዊ መልሲ የለን፣ ኣብ ናይ ትባል ዜና ከም ዘቃላሕናዮ ግና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘሰሓሕቡ ዝነበሩ ንኤርትራ ብዳይነት ኣብ ዝተዋሃውን ከባብታት ጥራሕ እዮም ዘለዉ ኢሎም ዝብል ሪፖርት ከም ዝፀብፀብና ይዝከር። ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን በዝሒ ዝሃደሙ ስደተኛታት 50,000 ከም ዝበፅሐ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ዓርቢ ገሊጹ። ብመሰረት ውሃቢ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ባባር ባሎች ካብ ውግ ትግራይ መዓልታዊ 500 ሰባት ናብ ሱዳን ይኣትዉ ኣለው ኢሉ፣ ካብ ውሽጢ ትግራይ ናብ ሱዳን ይሰግሩ ዘለዉ ሰባት ደኺሞምን ጸምልዮምን እዮም ዝረኣዩ፣ ናብ ሱዳን ቅድሚ ምስጋሮም እንተወሓደ ንኽልተ ሰብን ብእግሮም ዝተጓዕዙ እዮም እውን ይብል ንሱ። አጽዒቡ
Ethiopian refugees who are coming into eastern Sudan are telling us they've been robbed.
ናብ ምብራቅ ሱዳን ዝኣተው ስደተኛታት ኣብ መገዲ ንብረቶምን ገንዘቦምን ከም ዝተዘርፉ፣ ካብቶም ዘረፍቲ ንምህዳም ኢሎም ፈቐዶ ጣሻን በረኻን ዝተሓብኡውን ክህሉ ከም ዝኽእሉን ብዙሓት እውን ተሓቢኦም ይህሉ እዮም። እንታይ ይኾን ከም ዘሎ ንጹር ስእሊ የብልናን ኢሉ ንሱ። ዩኤንኤችሲኣር ብኩነታት ኣብ ትግራይ ይዕቅቦም ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምሕር ከም ዝተሻቀለ ኣብቲ ውግድ ተቐርቂሮ ማለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሲቪላትን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ምሕላፍ ክሳብ ሎሚ ከም ዘይፈቀደውን ባባር ባሎች ጠቂሱ።
supplies are ready to go pending the finalization of these
ጸጥታው ስምምዕነት ምስ ተዛዘመ ቀረባት ንምብጻሕ ተወዲዶም ይጽበዩ ኣለው። ንሓደ ወርሒ ርክባ ዝተቋረጾም ሰባት ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዝኾነ ቀልጢፍና ክነርክበሎም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ። ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ንናጽነት ምንቅስቓስ ናብ ሲቪላት ከኽእሉ ተማሕጺኖም ኣለው። ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣገዲድካ ንምምላስ ብኣይኦኤም ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተታሒዞም ኣለዉ ንዝብል ሪፖርት ኣይኦኤም ካብ ጀነቫ ነፂግዎ። ብዘይካዚ ነቶም ስደተኛታት ናብ ዘይተነፀረ ከባቢ ንምግዓዝ ብኣውቶቡሳት ይፀዓኑ ኣለዉ ንዝብል ሓበሬታ እውን ነፂግዎ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ መንጎ ዘለዋ ማእከላት ኣይኦኤም እቲ ሓደ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ 8 መዓልታት ከምዝተታሕዘ ዝገለፀ ኣይኦኤም ካብቲ ቅለት እቲ ጀሚሩ ኣብቲ ካብ ቁጥጥሩ ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ናይ ምሕደራ ቁጥጥርን ተግባራትን ስልጣን ከምዘይብሉ እውን ኣፍሊጡሎ ኣይኦኤም ኣብ ዝኾነ ኣስገዳድ መምላስ ስደተኛታት ከምዘይሳተፉ እውን ገሊጹሎ ኣይኦኤም ወይ ከዓ ዓለምለኸ ማሕበር ስደተኛታት በቲ ይምዕብል ዘሎ ዜና ኣዝዩ ከም ዝተሻቐለን ሃገራት ንስደተኛታት ሓዊስካ ንኩሎም ሲቪላት ክከላኸሉን ንዓለምለኸ ሕግታት ክትግብሩን ጸዊዑ ኣሎ። መግብን መድሃኒትን ዝፀዓና ማካይን ኣብ ዓዲግራት መቐለን ሽረን ከምዝኣተዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ውግእ ቀፂሉ ስለ ዘሎ ቀረብ ረድኤት ይተኣጓጎል ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ሓሶት እዩ ከም ዝበለ እውን ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ናይ ሎም ዘበን ሽልማት ኖቤል ሰላም ትንፕሮግራም መግቢ ዓለም ተዋሂቡ መኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
እቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ምሃብ ብማንዛ ወይ ከዓ ብቨርቹዋሊ ተኻይዱ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ። ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ትውድብ ካብ ሮምብርክ ቪድዮ ነቲ ሽልማት ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን ነቲ ኣብ ኦስሎ ዝርከብ ኮሚቴ ኖቤል ኣመስጊኖም ኣለዉ። ኮሚቴ ኖቤል እውን ነቲ ሽልማት ኣብ ዝሃበሉ ስነ ስርዓት ከምዚ ኢሉ ነይሩ። እዚ ኖቤል ሽልማት ነመስግነኩም ካብ ምባል ዝሓለፈ እዩ፣ ንስራሕ ዝፅውዕ እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ውግኣት፣ ለውጢ ኸሊማን ዝተጋፍሐ ጥሜት ከዓ ከም ፖለቲካውን ወታደራውን ኣፅዋር ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ስለ ዘሎ፣ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ንኩሉ ኣጋዲድዎ 270 ሚሊዮን ህዝቢ ናብ ጥሜት ይኣትሎ ኢሎም። WFP ኣብ 2019 ዓ.ም ንዳርጋ 100 ሚሊዮን ሰባት ኣብ 88 ሃገራት ሓጊዝ እዩ። ኣብዚ ናይ 6 ዓመታት ታሪኹ ንጥሜት ካብ ቅላስ ብተወሳኺ ብጎንፂ ኣብ ዝተለበደ ከባቢታት ጥሜት መጥቀሚ ውግእ ከይኸውን ኣብ ምግታእ ፃዕርታት ብምግባር ደራኺ ሓይል ሰላም ኮይኑ እዩ ክብል እውን እቲ ኮሚቴ ኖቤል ገሊጹሎም። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዞባዊ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሚካኤል ዱንፎርድ ብዛዕባ እዚ ትካሎም ዝረኸቦ ሽልማት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም።
This has been a tremendous boost. 2020, as you know, has been one of the most difficult years.
እዚ ኣዝዩ ዘተባብዕ እዩ። 2020 ዓ.ም ከም ትፈልጥዎ ኣዝዩ ኣፀጋሚት ዓመት እያ። ብደረጃ ዓለም ለበዳ ኮሮና፣ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከዓ ውሕጅ ዕስለንበጣ፣ ብተወሳኺ እውን ኣብ ብዙሓት ንንቀሳቀስ ዘለና ሃገራት ዝረአ ጎንፅን ስእነት ፀጥታን ዝዓበየ ስክፍታታት እዩ ኢሎም ኣስዒቦም። እዚ ሽልማት ክብሪ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እዩ። ከም ኣብ ሶማል ወይ እውን ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝበለ ከባቢ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ብዘእትውን ግንባር ቀደም ኮይኖም እዮም ኢሎም ኣለዉ። WFP ካብ ምግቢ ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናውቲ ሕክምና እውን የቕርብ እዩ። እቶም ዝተተንከፉ እንተዘይተሓጊዞም ከዓ ብጥሜት ዝሞቱ ካብቶም በቲ ቫይረስ ዝሞቱ ክበዝሑ ከም ዝኽእል እውን ዳይረክተር WFP ኣጠንቂቖም ኣለዉ።
የቐኒያልና መንያ ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ነመስግነ ካበትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ቅልጡፍ ዓወት ዘመዝገበ ፍትሓዊ ኩናት ብምክያድ እዩ ኢሎም ጠቕላሊ ኤታ ሞጀር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ብወገንን ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘመዝገቦ ተጋድሎን ዓወትን ኣብ ታሪክ እናተዘከረ ዝነብር እዩ ኢለን ኣለዋ። ብካልእ ወገን ብሕወሓት ተማሪኾም ዝነበሩ 5,000 ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዚ ናብ ዞባ ማእኸል ጎንደር ኣትዮም ኣለዉ። ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣስቴር ምስጋናው ድማ ካብ ባህርዳር ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ማል ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስካይላይት ሆቴል ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምምስጋን ኣብ ዝተዳለወ ስነስርዓት ጠቕላሊ ኢተማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተኻየለ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ሓፅር ግዜ ብዓወት ምዝዛሙ ገሊፆም ብሕወሓት ተፈፂሙ ዝበልዎ እውን ከምዚ ክብሉ ኣረዲኦም።
የጁንታው ኣዝማምያ ደስ የማይል እንደነበረ ይታወቃል። በጣም ከፍተኛ ትግስት ነበር።
ናይቲ ጁንታ ዝንባለ ደስ ዘይብል ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ኣዝዩ ዝለዓለ ትዕግስቲ ነይሩ። በቲ ዝፈፀሞ መልክዕ ክገብር እዩ ዝብል ዝገመትናዮ ኣይመስለንን። ኣነ እውን ኣይገመትኩን እዮም ዝበልዎ። بمسرات حقا منغستي ميليشان بوليسين كودب مسال اللو بزيد ما ننعي باعلو كل النمكل خالنبر ان ايتيبيا نمورار كتقامل يتباهلو اي حساب نيلام ናይሰመን እዝ ንህዝብን መንግስቲ ትግራይ ዘይሃቦን ዘይከፈሎን ዋጋ የለን ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ክሕደት ክፍፀም ኣይግባአን ነይሩ ኢሎም
የሰሜን እዝ ብኣመት 4 ቢልዮን ብር ኢንቨስት ያደርጋል ትግራይ ላይ 4 ቢልዮን ብር የሚጠቀምበት የትግራይ ህዝብ ነው ምግቡን የሚያቀርበው የትግራይ ባለሀብት ነው
ናይ ሰሜን እዝ ኣብ ዓመት 4 ቢልዮን ብር ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ይገብር እዩ 4 ቢልዮን ብር ዝጥቀመሉ ህዝቢ ትግራይ እዩ ነቲ ምግቢ ዘቕርብ ናይ ትግራይ በዓል ሃፍቲ እዩ ነዚ ሰሪሑ ሃፍታም ዝኾነ በዓል ሃፍቲ ኣሎ ናይ ቤት ፅሕፈት ናይ ፅገና ኩሉ ናይ ኣቑሑት ቀረብ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰብ እዩ ዘቕርቦ እዮም ዝበሉ ጀነራል ብርሃኑ እቲ ሰራዊት ካብ ዝረኽቦ መሃያ ኣብያተ ትምህርቲ ይሃንፅ ከም ዝነበረ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ነዚ ዝገብር ሰራዊት ምብላዕ ኣራዊትነት እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ህወሓት ሎሚ ባዕሉ ዝወልዖ ሓዊ ናይ መወዳእትኡ ኣቀላጥፍሉ ኣለውን ኢሎም
እንኳንኛ ኣልጀመርን በጦርነት መርህ ፍትሃዊ ሲዮን ጦርነቱ ታሸንፋል
እንኳዕ ነቲ ውግእ ኣይጀመርናዮ ብመትከል ኩናት ፍትሓዊ እንተኮይኑ ትዕወት ኢኻ እቲ ኩናት 100 ካብ 100 ፍትሓዊ እዩ ዝተጠቕዐ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ ካቅባጥብጦም ከሎ ብሰራዊት ጀሚሮ ሞ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ጅግንነት ድማ ተረኣዩ እዮም ኢሎም ሎሚ ኩሉ ነገር ተወዲ እዩ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኮይና እያ መራሕቲ ህወሓት ካብ መኪና ወሪዶም እግረኛ ኮይኖም ኣለው ነቲ እግረኛ እናሃድኖ ኢና ዘለና ኣራሪና ናብ ሕጊ ክነቐርብ ኢና ኢሎም ጀነራል ብርሃኑ ዝተወረረ ኣፅዋር እውን ተመሊሱሎ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ስዕርና ኣለና ንህዝቢ ትግራይ ካብቲ ጉጅለ ነፃ ምውፃእ ተኻኢሉሎ ኢሎም ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ እቲ ሰራዊት ዘመዝገቦ ዓወት ብምምስጋን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ዝኸፈልኦ ኣስተዋፅኦ ኣድኒቐን
በዚ የጀግንነት ታሪክ ውስጥ ሴት የመከላከያ ሰራዊት ኣባላቶች የሰሩትን ድንቅ ተግባር
ኣብዚ ናይ ጅግንነት ታሪክ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ዝፈፀምኦ ድንቂ ስራሕ ኣግራሞት ዝፈጠረልናን ብዛዕባ ሓይልን ንሒን ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ዝተዛብዐ ተሓሳስባ ዝሰዓረን ናይ ጅግንነት ገድሊ ብምዃኑ ኮሪዕና ልክና ኣለና እየን ኢለን ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺበን መደረ ዘስምዓ ናይ ኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ብሰራዊት ምክልኻል ዝተመዝገበ ዓወት ኣብ ታሪክ ተፃሒፉ ክቕመጥ እዩ ኢለን
ኢትዮጵያችን ህልውና ከፍተኛ ኣደጋ ውስጥ ሊያስገባ የነበረውን የውስጥ ካሃዲዎች ተግባር
ናይ ኢትዮጵያ ህልውና ኣብ ዝለዓደ ሓደጋ ከእቱ ዝነበረ ተግባር ናይ ውሽጢ ካሕርቲ ዝተደገሰልና ህልቂት ፈሺሉ ከምኡ እውን ከምዚ ዝበለ ክፉእ ሓሳብ ዝሓስቡ ኣካላት መወዳእትኦም ከመይ ዓይነት ውርደት ምዃኑ ብተግባር ንዘርኣዩ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሓይልታት ምክልኻል ሎም እውን ደጊመ ዝለዓለ ምስጋናይ ከቐርብ ደሊ በላንሰን ብካልእ ዜና ብሕወሓት ተማሪኾም ዝነበሩ ናብ 5,000 ዝፅጉዑ ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዝ ኣብዚ ሰሙን ብወገን ተከዘ ኣቢሎም ናብ ዞባ ማእኸላይ ጎንደር ወረዳ በየዳ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ናይቲ ወረዳ ኣፍሊጡ ናይቲ ወረዳ ህዝቢ እውን ብእግሮም ንዝመፁ ኣባላት ሰራዊት ንዝደኸሙ ብቃሬዛ እናተሸከመ ምግቢ ብምቕራብ ይሕብሕቦምና ኣሎ ኢሎም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ ናብ በየዳ ዝኣተዉ ኣባላት ሰራዊት ብዕጡቃት ሕወሓት ምስተማረኹ ናብ 2-3 ቦታታት ከም ዝወሰድዎም ይዛረቡ ድሕሪኡ ብፀልማት ይጓዓዙ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ብድሕሪት ብሲኖ ትራክ ናይ ፅዕነት መኪና ክርገፁ ከም ዝተገብረን ንሶም ናብ ፀልፊ ዘሊሎም ብምእታው ከም ዘምለውጡን ይዛረቡ ድሕሪ ናይ 6 መዓልትታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣብ ወረዳ በየዳ ምእታዎምን ኣብኡ ክበፅሑ ከለው ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ንዝገበረሎም ሓገዝን ኣመስኪኖም ኣለው እቶም ወታደራት ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ዘሕለፈዎ ስቃይን ተዛሪቦም ኣለው ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ ኣተወረታዊ ደምስ ናብቲ ወረዳ ዝኣተው በዝሒ ወታደራት ኣስታት 5,000 ምብፅሖም ሓቢሮም እቶም ኣባላት ሰራዊት ሎማዓንቲ ናብ ደባርቕ ከምዝ ተሰነዩ እውን ፀብፃብ ኣስተር ምስጋናዊ ይገልፅ
ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 4 ሰራሕተኛታቶም ኣብ ውግእ ትግራይ ከም ዝተቐትልዎም ዓለም ለኽ ትካላት ረድኤት ገሊፆም ትግራይ ካብ ዝተረፈ ዓለም ኣልቦ ርክባት ኮይና ኣላት ትካላት ረድኤት ኣብቲ ክልል ጥሜትን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ከምኡውን ክዙን መድሃኒትን ካልኦት ቀረባትን ይፅንቃቃሎ ክብሉ ይገልፅ ኣለው ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብዚ እዋን እዚ ንበረኻ ዝወፁ ሓይልታት ትግራይን ዝተወልዐ ውግእ ሓደ ወርሒ ሓሊፉ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ረድኤት ከባፅሐ ከም ዝበለ ዝገለፀት ሪፖርት ዋላካ ውግእ ኣብቂዕዩ እንተበለ ከም ዝቐፀለን ናይ ደገ ጣልቃ ምእታው ከም ዝነፀገን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ዝርዝሩ ሰራ ፍስሃየ ሒዛቶላ
عالم لخ تكال ترادو خمس بلو أب إثيوبيا كل تجري كيد بزلو جت أنت نأسى أربعة سرحتني تاتكم استقتلون إثيوبيا بتنة وأسى زخي زلو سب أو قلولا وتعجزتو الناس أنك قزمت زلو ودب حبرات هجراتن زت فلالي الرعاية تاتكم حلالف يرأ مهلونيو بمليون زغط زارو سوات دما زبال عوو مقبن كالو اتار ليت نقراتن بزي مركبوم نحادقات اميات كالو عخام زخلو سقاتات حايلو مالو تباحيلو ابز حالف ورحي سلست سرح تنياتات وزتقاتلو وبيت مخرس دا تنياتات دين مارك خمز حبرو ابت بروجكت بواردية نتز سرحو زنبرو خمز خونون مراخبت معكنات ابتغلل بمقوراتهم سدرو ام كن رخبو مايك النان إلوميوم بخال وغن علم لخا كوميتي نفس ادحن ابشرة معسكر سدة تنياتات حزاز مخنيات كتلة سرح تنياتاتنا حزوون ناتزارانا نركب إلوميوم أتلع لحد ورح خوين وزلو أمانغو منغست إتيبيان حزنا براخاوات يوم زركبو حيلتات تغرين زكاية زلو قجت مخنيات حدقاتات أميتن أبسدة تنياتات زبات عدقعاتاتن موساخو زكات أمزلو وحدك أرمد حانيتن حكم الناوناوتن قبر تيسان نايت كالات شاقلوت كم زفات أرلو ميقلتو أبو الدب حبرات هاقرات وهابك السبع أويان سافيانو أبرو دحرة زقات أما قتلة سرح تنياتات سبع وحقز أب تويترهم بأما إسقوط أرو سرح تنياتات أب تخباب اللون أيوم كمون سيفيل هزب تقرأيونا اللو بمخانو خلطي أم تتعبات وقنات سيفيل أويان كي يقود أنك أخقاب رخم زقبا نزوع كبلو تحيفهم يوم ولا قوى منقص إتيبيا خمزة عوتا تقلزة تخوينات قني قلص المهلاو إزنقر رديئتنا بتقرأي بعلو منقص خمزة باتحن إذا تاونت كالوت كم زي قبلن أنا تصيريو بزد ما لومي أبشرن لعل فرق مليون هزب زنبرلا وأن ختمات تقرأي مقالن حويسو أبقزو طورو نابزر كبا خبابتات حاجزات رديئت كباز حكم زجمرة أفليد الله كم أون أبكل التقرأي أوشت ختماتاتي كايد بزولو وقق مخنيات سب أو حاجزات نمبز أح انكفاتي خونا اللو زب الحبريتا كاب حق أزر حق مخانون سراويت مكل خال هاجر أتخلل نمهداء زي سرحوم زولو وسن تسرحتي زي استنع غنيو حال حالي فوم زي سمع دمت أتات تخصي كم عابي يقج أتقير كاموساد جيغا إيو كبل بيت صحفت قدامي من السرطة زاري بيوم أتيب أكو تازر أوروبا أربعة حدار زجمرن من رقاءات كرن أفريكا كي يناق سقاءات سخنن قجت بأشحات سغط أرون نسيفي الهزبي حاويسو كي موتو يترفون زبل قمتالو شدشة ميلين زتقع حزب خمزة اللوازن قرر لا تقرأي أتا حدا ميلين زخون تمزابي ليو يبهال ودب حبرات هاقرات أتحزا سب أو مسالة ملكيتو أبسلا ماوين زيقاتاتي بتزحلو بالزبه لقفعي أزيو خمزة دنقضو قليتيو علم لخا كوميتي نفساد حنون بوغنو دحرا خبيد قجهت نخلو موغنات قلت إفوم تخصد أتو كبلو تأويعيو نتيس عن شجتان شح سدة ثانياتات إرترا ردي إتزقرب قجلة زبال عوة مقب خمزي باللوم قدمي لو خمز فلتن بأشحات سغطارو دماء على شا مقبي كامزواتون يزارب قرب رادي إز حزا نايز عنات مخاين أبو دوبات تقرأي نسومنات تطويلن بمقنين أمنغو هاب تسب أو حاجة زي من ردة التفت إرئيوم من قصد ما نتوم زمزو حاجزات رديئت أنا إز كفافلو بمبال حلاف النتو مخانو يقلز يخونن بار بمخنيات إتقوانسن بيهير مأخل زقابر ووترن مبزحتو أم تقارو نسراوي تمكل خالكم زي أمنوم يزرب ودب حبرات هاقرات ون مسحابات علي تابزل اللو خلل حزوون انتخونا زي شارع وآكال آتيو كتزار خمز قباء لوم عربي أبزم محلفو ملختو التحساسي بيوم أبتقرين استمزابلو زي قاتات زقرب اللوم مقبتو وديو قد أزبت حوم كللات بزي قلق أدمخونات دحن النتوز ترقاقز أمت انحيك رخبون داقي منا نزوح إليوم قلتو في حاجة زر اليوم هزبي حزوون انتخونا رديئت زي مركابهم سفلتي إلوم يوم أبز سامون منقص إيتيب إخم زبالو بزي فقاد نابستخل كلابوتان مقتاو كلاتات الناس برو نزحالفو سرح تنياتات ودب حبرات هاقرات تخصي بمخفات أب قزتر كمزو عالم مقلاتو ززكاريوم أزو خمزيلون كلو حمساش حزو تقعو إيتيب إوين سدة تنياتات ناب سودان زاتو خينوم أخول مقب أبزي بلو برخا أبز أقام خونتاتي ركابلو تواهيلوم
إذا تكتات الوزر لهم كاب واشنطن دي سيزفن نزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حلالة فيهم
ናመስግና ክሳራ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ አብ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ማለት ሰብ አልቦ ነፈርቲ ኣለዋ ግን ኣብ ኩናት ክልል ትግራይ ተሳቲፈን ዝብል መረዳእታ የለን ኢሉ ሓደ ተንታን ጸጥታ መራሕቲ ሕወሓት ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ኣብ ትግራይ ደብዲበን ምባሎም ይዝክር ብካል ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ናይ ባዕሉ ድሮን ኣዋፊሮም ምንባር ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ ሳሌም ሰሎሞን ንዘዳለዎ ተጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ዊም ዙይነበርግ ኣብ ፓክስ ዝተባህለ ብዛዕባ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ዘፅንዕ ትካል ዳይረክተር ፕሮጀክት ሰብኣዊ ምፍታሕ ኣፅዋር እዩ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕላነት ላብ ዝተባህለ ዝውሰድ ናይ ሳተላይት ስእልታት ከፅንዕ ፀኒሑሎ ንሱ ብኢማራት ዓረብ ዝእዘዛ ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ከም ዘለዋ ይገልጽ እተን 20 ሜትሮ ክንፊ ዘለወን ዊንግ ሎንግ ቁፅሪ 2 ዝተባህላ ስርሒት ቻይና ዝኾና ነፈርቲ ቦምባ ንምድርባይን ንሚሳይላት ናይ ምህራምን ብቕዓት ከም ዘለዎን እውን ይገልጽ እንተኾነ ይብል ንሱ እተን ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ኣብ ኢትዮጵያ ምብራርን ዝኾነ ምልክት ክንረክብ ኣይከኣልናን ኢሉ
It's true that there are Emirati drones based in Eritrea. However, we couldn't find any indication that the Emiratis would fly drones in Ethiopia.
ብኻል ወገን ኣገልግሎ ዜና ሮይተርስ ንሓሙሽተ ሽሞም ዘይጠቐሶም ዲፕሎማት ከም ምንጭ ተጠቒሙ ኣብ ዝሰሙን እዚ ዘርግሖ ዜና ወታሃደራት ኤርትራ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ምስታፎም ዘመልክት ኮይኑ ኣሎም ኣብቲ ወርሒ ዝገበረ ብመሰረት እምነት ዩናይትድ ስቴትስ ተሳትፎ ኤርትራ ምንባሩ ዘርኢ ኩናት ናይ ሳተላይት ስእልታትን ዝተጠልፈ ርክባትን መረዳእታ ኣሎ ካብ ክልል ትግራይ ዝስማዕ እውን ኣሎ ይብል ሮይተርስ ፖለቲከኛ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሕጂ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ኣዕናዊ ኩናት ነተን ኣብ ዓሰብ ዝርከባ ድሮን ኢማራት ዓረብ የሳትፈና ኣሎ ኢሉ ነይሩ ቴሌቭዥን ትግራይ እውን ድሮንን ኣብ ኣፍሪቃ ዘየለን ቴክኖሎጂን ዘለዎ ዘመናዊ ኣፅዋራት ኣብ ምጥቃዕ ትግራይ ውዒሉ ክብል ኣብ ፌስቡክ ደጊምዎ እዩ ኢትዮጵያ ንስትራቴጂካዊ ዕላማታት ትግራይ ከም ዝደብደበት ኣፍሊጣ እያ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ነፈርቲ ኩናትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ምጥቃሞም ኣፍሊጡ እዩ
እኛ ብሶስት ኣቅጣጫ ነው ጠላትን የምናጠቀሙ
We have trained and armed ourselves and we are doing the work from the center and other assertions are deception. We are destroying the enemy with the force we built ourselves.
ንባዕላትና ኣሰልጢናን ዓጢቕናን ኢና ካብ ማእከል ኢትዮጵያ ድማ ስራሕና ንፍጽም ኣለና ካልእ ዝበሃል ንምድንጋር እዩ ንጸላኢ ባዕልና ብዝሃነፅናዮ ሓይሊ ኢና ንድምስሶ ዘለና ኢሉ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ራብዓይ ዝዓበየ ሓይሊ ኣየር ኣለዋ ዝበለ ተንታኒ ጸጥታ ዙይን ገንበርግ ብወገኑ ብሰብ ዝበረራ ነፈርቲ ስትራቴጂክ ዕላማታት ካሃርማ እምበር ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ብሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ጠቕሚ መውዓለን መረዳእታ የብልናን ይብል ስለዚ ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ካብ ናፃ ሓበሬታን ካብ ናይ ሳተላይት ስእልታትን ንምርግጋፅ ምስራሕ ፅቡቕ እዩ ኢሉ ኣብቲ ኩናት ዓወት ዝኣወጀ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ እዚ ስለ ዝተጠቕዐ እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ገለ መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ይብል ህወሓት ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ውግእ እዩ ብምባል ሓይልታቱ ምውግኦም ከም ዝቕፅሉ ኣፍሊጡ ዊን ዙነንበርግ ኣብቲ ምስ ቪኦኤ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ግጭት ትግራይ ዝኾነ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ናይ ድሮን ጣልቃ ብኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ከይተረኣየ ክሓልፍ ዘይመስል እዩ ኢሉ ኣሎ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ነመስግነካ ተወልድእ
ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ብኣባህላ ምምሕዳር እታ ከተማ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ብኣባህላ ሕወሓት ድማ ወረራ ንዘጥፍኡ ናብ ሕጊ ንምቕራብ እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘነጣጠረ ኣይኮነን ኢሎም ኣመሓዳሪ እታ ከተማ ምምሕዳር ኣዳማ ብረቡዕ ምስተጋሩ ነበርቲ እታ ከተማ ተዘራሪቦም ኣለዉ ይብለና ወኪልና ሙክታር ዝርዝሩ ምናፈወርቂ ክተርወያ
ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ መንጎ መምሕዳርታ ከተማን ማሕበረሰብ ትግራይን ኣብ ዝተካየደ ምይጥ መበገሲ ሓሳብ ዘቕረቡ ናይታ ከተማ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ሓላፊ ዘፈር ፖለቲካ ኣቶ ዓብደልጀሊል ዓብደር ክኾኑ ከለዉ ጉጅለ ሕወሓት ዘይሕጋዊ ምርጫ ካብ ምክያድ ሓሊፉ ንመከላኸሊ ሰራዊት ኣጥቂዑ ድሕር ምባል መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ትዕግስቱ ተፀንቂቑ ናብዚ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ተኣትሎ ኢሎም ድሕሪ እቲ መዘራረቢ ኣርእስቲ ተባሂሉ ዝቐረበ ሓሳብ ኣብቲ ምይጥ ካብ ዝተኻፈሉ ተጋሩ መንግስቲ ነቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ስጉምቲ ክብል ዝፀውዖ ኩናት ትግራይ ብዝምልከት ተቃውሞን ደገፍን ኣስሚዖም ኣለዉ። ገለ ካብቲ ዝተሰምዐ ድምፂ ምስ ስርዓት ምቅላስ እናተኸኣለ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ዘሸማቅቕ ኣረኣያታት ክዝርጋሕ ፀኒሑ እዩ። እዚ እውን ግቡእ ኣይኮነን ዝብል እዩ።
እኔ እትብቴ ትግራይ ተቀበረ እንጂ ብሙት ክዳነ ምረት ንምቀበረው የትም መሄድ ኣልፈልግም ተጎትቸ ካለትኩም በስተቀር ግን በሚደረጉ ነገሮች ወንጀል ሲፈፀሙ የትግራይ ተናጋሪዎች ያላች በተለይ ሚዲያዎች የምታስተላልፉት እያንዳንዱ ስነ ልቦና ያንኳኳል።
ኣነ መድሓንተይ ኣብ ትግራይ ተቐቢሩ እምበር እንተሞይተ ኣብዚ ኣብ ኪዳነ ምህረት ዝቕበር ናብ ዝኾነ ክኸይዳ ይደልን ተጎቲተ እንተዘይኮይኑ ግን ብዝግበሩ ነገራት ገበን ምስ ዝፍፀም ትግርኛ ተዛረብቲ እናበልኩም ብፍላይ ሚድያታት እተመሓላልፍዎ ንስነ ልቦና ነፍሲ ወከፍ ዘንኳሕኩሕ እዩ። ናይ ትግራይ ምናልባት ጁንታ በልዎ ዝተፈለየ ኣመራርሕኡ እንተትብሉ ምድጋፍ ምተኸኣለ ትግርኛ ተዛረብቲ ትብል ቃል ግን ንስነ ልቦና ኩሉ ሰብ ትጎዲእ እያ ሞ በጃኹም ኣብ ኣገላለፃ ጥንቃቐ እንተዝግበር ፅቡቅ እዩ ኢለ ኣሓስብ ኢሎም ኣለዉ። ካልእ ቅድሚ ሎሚ ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ተሳታፋይ ትግራዋይ ከዓ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊት ገይርዎ ዝተባህለ ስጉምቲ ዝሕምም እዩ ይብሉ።
ሰራዊታችን በጠላት እጅ ቢሞት ኑሮ እጅግ ኣይቆጨም ነበር። ብወገን በመሆኑ እያዘን ኮኖም ግን በሱ ለተደረገው
ሰራዊትና ብኢድ ፀላእ እንተዝመውት ነይሩ ኣዝዩ ኣይመጓሃየና ነይሩ። ብወገን ብምዃኑ እናሓዘና ግን ብእኡ ንዝተገብረ ቅትለት እታ ትግራይ ትበሃል ሃገር ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ እግዚኣብሄር በፂሕሉ ንብዓቱን ስቃዩን ዕርቃኑን ፅምኡን የኣኽለካ ክብሎ ስለ ዝደለየ እዚ ጉዳይ ተኸሲትሎ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ እንሆ ንርኢ ንሰማዕ ኣለናን ይብሉ። ካልእ ተሳታፊ ከዓ እዚ ውግእ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝተካየደ ብምዃኑ ተዓዋቲ ክህሉ እዩ ኢለ ኣይኣምንን ብምይጥን ብሰላማዊ መንገድን እንተዝፍታሕ ዝሐሸ እዩ። ሕጂ እውን ኩሎም ኣካላት ናብ ሰላም ይምፅኡ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ።
ትግራይ ምትቤተ የተቀበረበት ነው። ትግራይም የልጆች ኣባት ነኝ። ሶስት ልጆች ኣሉ። እኔ በዚህ ሰዓት ላይ በሚካሄደው ውጊያ ደስተኛ አይደለሁም። የማንም ደጋፊ መሆን ማልችልበት ሁኔታም ኣለ። ለምን ብትሉኝ
ትግራይ መድሓንተይ ዝተቐብረሉ እዩ ግን ሰለስተ ደቂ ኣለውኒ። ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕጉስ ኣይኮንኩን። ናይ ዝኾነ ደጋፊ ዘይኮነሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ንምንታይ እንተልኩምኒ ኣነ ናይ ራያ ሰብ እየ። ሓደ ወደይ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ እዩ። እቲ ሓደ ወደይ ከዓ ኣብን እዩ። ክልቲኦም ደቀይ ንሓድሕዶም እናተዋግኡ እዮም። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ስለዚ ኣሕዋተይ ኣነ ዝርዳእኒ ኣብዚ ኩናት ተዓዋቲ ዝኾነ ሰብ የለን። ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ንገባን ከሆነ ኣሸናፊው ኢሳያስ አፈወርቅና ግብፅ ናቸው። እየተባላን ነው። ኃይላችን እየተዳከመ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሲወድም ኢትዮጵያውያን ነው እየሞተ ያለው። ትግራይ ላይ ያለው ወጣት ሲወድም ኢትዮጵያዊ ነው።
ከም ዝርዳአኒ እንተኮይኑ ዝዕወት ኢሳያስ አፈወርቅን ግብፅን እዮም። ንባላ ዒና ዘለና ሓይልና ይዳኸም እዩ ዘሎ። መከላኸሊ ኢትዮጵያ ክዓኑ ከሎ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝሞቱ ዘለዉ። ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ክጠፍእ ከሎ ኢትዮጵያዊ እዩ። ንሓድሕና ንባላ ኣለና። ንፅባሕ ዝኸውን ዓቕሚ ኢና ንስእን ዘለና። ንስኻትኩም ምናልባት ብልፅግና ብልፅግና ስለዝተባህለ ጥራይ ኣይተጣቕዑ ድኹም ጎኒ እውን ረኣዩ ኢሎም ኣለዉ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዘፈር ፖለቲካ ብልፅግና ኣዳማ ኣቶ ዓብደልጀዲድ እቲ ቃልሲ ሕጊ ምዝጠሓሰ ጉጅለ እዩ ድሕሪ ምባል ንህዝቢ ዘሸማቀቅ ኣገላልፃ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም
የኢትዮጵያ ህዝብ የታገለው ከትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም፣ ከአጥፊዎች ጋር ነው፣ ከዘራፊዎች ጋር ነው። የትኛው ነው የተፈናቀለው? የትኛው ነው የተጎዳው? ያ በመትረየስ ፊት ለፊት ህይወቱን ሰጥቶ ሲታገለ የነበረ ወጣት አንድም በጎረቤቱ ያለው ማህበረሰብ ላይ ጥቃት አላደረሰም።
ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተቃለሰ ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን። ምስ ኣጥፋእቲ እዩ፣ ምስ ዘረፍቲ እዩ፣ ኣየና እዩ ተመዛቢሉ። እቲ ፊት ንፊት ምስ መትረየስ ሂወቱ ሂቡ ዝቃለስ ዝነበረ መንእሰይ ኣብ ልዕሊ ወላ ሓደ ጎረቤት ዝኾነ ማሕበረሰብ መጥቃዕቲ ኣይውረደን። ሰብ ካብ ሰብ ክፍለ ይኽእል እዩ። ዝተወሰኑ ሰራቅቲ ክህሉ ይኽእሉ እዮም። መብዛሕትኡ ህዝቢ ግን ቃልሱ ምስቶም ፀረ ዲሞክራሲ ጁንታ እዩ። ተወላዶ ትግራይ እውን ብስምኩም ንዝሽቅጡ ክትቃለስዎም ይግባኣኩም፣ ኣይጠቕመኩምን እዩ። ንዕኦም ጠበቃ ክኾኑ ዝደልዩ ኣለዉ፣ ግን እዚ ንኩሉ ዝውክል ኣይኮነን። ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ዝካየድ ናይ ፈተሻ ሚሊሻ ናይ ዓብደ ውግእ ኣፅዋር ኣይተረኽበን ድዩ ስምጥቃስ እንተድልዩ እውን ምግላፅ ይከኣል እዩ ካብ ፖሊስ እውን ሓበሬታ ረኸቡ ኣዳማ ባድመ ኣይኮነትን ኣዳማ ዓብደ ኩናት ኣይኮነትን ዘጥፈአ ውልቀ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ብሄራ ይውክል እዩ ኢልና ሓዲግናዮ ኢና ብሕጊ ክሕተት እዮም ኢና ኢልና ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ምይጥ ካልእ መልሲ ዝሃቡ ናይ ኣዳማ ምምሕዳር ብልፅግና ፓርቲ ሓላፊ ኣቶ ኣለማዮ ትሉ ኣብቲ ኩናት ተዓዋት የለን ንዝብል ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ
በዚ ጦርነት ኣሸናፊ ኣይኖርም ለተባለው ጦርነቱ ተጠናቋል የኢትዮጵያ ህዝብ ኣሸንፏል ይሄ በደንብ ሊሰመርበት ይገባል ተጠናቋል
ኣብዚ ውግእ ተዓዋት የለን ንዝብል እቲ ውግእ ተዛዚሙ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተዓዊት እዩ እዚ ብደንብ ክስመረሉ ይግባእ ተዛዚሙ እዩ
ያሸነፈ ኣብይ ኣይደለም ኢሳያስ ኣይደለም ግብፂ ኣይደለች ህዝባችን ና መከላከያ ሰራዊቱ ድል ነስቷል ኣሸንፏል
ተዓዋቲ ኣብይ ኣይኮነን ግብፂ ይኮነን ኢሳያስ ኣይኮኑን ህዝብናን መከላኸሊ ሰራዊትናን ተዓዊት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሚሳይል ተተኪስዎ እኳ ኣይተኮሰን ጥራይ ዝባኑ ንዝተሰናበተ መከላኸሊ ሰራዊት ዝተቐበለ ጎረቤት ኤርትራ እዩ እቲ ህዝቢ ሓደ ስለ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ ፀገም የለን ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዘሎ ፀገም እውን ተፈትሑ እዩ እዚ ነገር ብኣግባብ ምርኣይ ግቡእ እዩ ገበነኛ ገበነኛ እዩ ናብ ዝኾነ ክንወስዶ ኣይንኽእልን እዚ ሓጢኣት ንኻልእ ክንህቦ ኣይንኽእልን ኢሎም ኣለዉ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና ምኒ ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ